comoara din inimă.
Fiecare dintre noi dorește ca viața să-i fie încununată de împlinire sufletească, de succes. Cartea Apocalipsa vorbește și ea despre o cunună a vieții care poate fi câștigată și păstrată de oricine. În ce condiții și ce anume reprezintă această cunună ne va dezvălui în următoarea jumătate de oră pastorul Gheorghe Cosman la Comoara din Inimă.
Știu faptele tale, iată ți-am pus înainte ușă deschisă pe care nimeni nu poate închide, căci ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Iată că îți dau din cei ce sunt în sinagoga Satanei, care zic că sunt iudei și nu sunt, ci mint, iată că îi voi face să vină să se închină la picioarele tale și să știe că te-am iubit. Încă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care ar să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Pe cel ce va birui îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși afară din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim, care are să se pogoare din cer de la Dumnezeul meu și numele meu cel nou. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Aș vrea să ne uităm puțin la inima Domnului Iisus și la inima care ar vrea să o avem noi în relație cu El și unii cu alții. Și această scrisoare începe cu cunoscuta adresare îngerului bisericii din Filadelfia scriei. Aș vrea să ne oprim puțin la această afirmație și la această adresare pe care am interpretat-o într-un anumit fel. Am învățat că există un principiu în Scriptură. Atunci când un cuvânt se poate traduce în două feluri, nu trebuie să trecem peste cele două înțelesuri ale cuvântului și să acceptăm că amândouă pot și trebuie să fie adevărate. De-a lungul secolelor s-a dezbătut acest înger al bisericii din Filadelfia și noi am spus că înclinăm să spunem că interpretarea este a unei ființe spirituale care are o responsabilitate pentru un domeniu material în lumea terestră. Și am luat exemplu din Daniel și am vorbit despre aceasta. Pe de altă parte, eu cred că adresarea ne obligă să luăm în vedere și să ținem cont și de factorul uman care era responsabil în bisericile respective. Pentru că îi spune îngerului oare, ține dar și pocăiește-te. Aceasta îmi spune că cel care trebuie să se pocăiască este un factor uman care este acolo în biserica respectivă. Deci eu cred că ambele interpretări sunt aici. Cred că este în mâna lui Hristos acest înger și este un reprezentant al lumii spirituale ca să ne arate că suntem cuplați cu o realitate spirituală și că se întâmplă ceva în domeniul acela spiritual. Pe de altă parte, cred că este vorba și de responsabilitatea umană aici. Este cineva care răspunde înaintea lui Dumnezeu de biserica din Efes și Pavel vorbește despre o să dați socoteală de sufletele când scrie prezbiterilor. Adresarea este într-adevăr generală pentru că dacă acești factori de responsabilitate nu-și iau în serios rolul și se întâmplă lucruri foarte grave și numărul celor cu adevărat credincioși scade sub o anumită limită, Hristos continuă să se adreseze tuturor indivizilor spunând celui ce va birui este o adresare individuală. Analizând biserica din Filadelfia, găsim aici un principiu, un lucru pe care îl avem într-un fel în oglindă în biserica din Tiatira, dar sunt într-un fel asemănătoare și într-un fel diferite. Și aceste lucruri ne pun întrebarea ce se întâmplă atunci când efortul omenesc nu ajută. În Tiatira a apărut o problemă de păcat. Era o femeie care zicea prorociță, care a câștigat teren. Și Domnul intervine. În Filadelfia sunt niște iudei care chinuie pe creștini tare mult și Domnul intervine. Această autoritate pe care Hristos o dă lucrătorilor săi este strâns legată de dependența lor de capul bisericii care este Hristos. Pavel este apostolul lui Hristos și cu toate acestea nu este unul care se mândrește pentru că are această autoritate, ci unul care, afirmându-și autoritatea din partea lui Hristos, simte povara acestei responsabilități. Și el, ca unul care este apostolul Domnului, respectă acest principiu al autorității și îi spune lui Tit: te-am lăsat în Creta ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit și să așezi prezbiteri în fiecare cetate după cum ți-am poruncit, zice Pavel. Tit, Hristos mi-a poruncit anumite lucruri și eu ți le poruncesc ție. Lucrurile poruncite de Dumnezeu nu sunt cu semnul întrebării în structura de autoritate lăsată de Dumnezeu. Problema de care ne speriem și care a dus la mari dezechilibre în lumea creștină este că oamenii nu și-au luat responsabilitatea în serios să fie respectați din pricina lucrării lor și există pericolul să te uiți la această structură de autoritate și să ia aspectul autorității fără responsabilitate. În momentul acela se întâmplă ce s-a întâmplat în istorie, în multe biserici istorice mari, în care s-a cerut respectarea autorității care nu mai era autoritatea lui Hristos dată mai departe, ci era autoritatea oamenilor care s-au implicat în treburile politice ale țărilor și așa mai departe. Cu toate că în istorie s-au întâmplat lucrurile așa, trebuie să ne uităm la un principiu care există. Este un principiu al autorității în Biserica lui Hristos. De fapt, toată lumea lui Dumnezeu este o problemă de niveluri de autoritate. Dumnezeu este capul lui Hristos. Hristos se supune Tatălui. Duhul Sfânt se supune lui Hristos și se supune Tatălui. Aceste trei ființe sunt un singur Dumnezeu în armonie perfectă. În dumnezeire însă, ca roluri, există o subordonare. Și toată lumea lui Dumnezeu este creată plecând de realitatea din Trinitate. În societate, lucrurile stau la fel. Când această structură de autoritate este pervertită, ea rămâne într-un fel, dar în slujba răului. De aceea, structura de autoritate lăsată de Dumnezeu trebuie să fie sub domnia lui Hristos în biserica lui. Dacă ne uităm în lumea îngerilor căzuți, este aceeași structură. Este Satana, sunt îngeri puternici în domeniul acesta și sunt tot felul de demoni. Și acolo este o structură de autoritate. Orice este creat de Dumnezeu stă într-o subordonare. Dar chiar și când aceste ființe create de Dumnezeu au luat o razna, rămâne o astfel de structură. Ce se întâmplă atunci când, în intenția bună pe care o ai, ajungi într-un impas pe care nu știi cum să-l treci? Spuneam, sunt două biserici în care Hristos intervine, ținând cont de neputința lor de a descurca situațiile dificile în care se află. Este Tiatira și Filadelfia. Tiatira, situația grea creată de Izabela, situație pe care frații au luat-o în considerare, în care cel responsabil în fața lui Hristos a luat o atitudine, dar n-a putut să ducă lucrurile mai departe din pricina lucrurilor atât de alunecoase și încălcite. Sunt situații foarte grele pe care nu știi cum să le descurci. Dar ceea ce trebuie să notăm în Tiatira este că cei ce s-au implicat au avut o inimă sinceră, dar au fost neputincioși. Pe de o parte din pricina complexității situației, pe de altă parte din pricina faptului că atât de mulți au fost cuprinși de răul respectiv, încât dacă ar fi pus la vot, n-ar mai fi ieșit nimic din ceea ce voia Dumnezeu. De aici concluzia: Biserica lui Hristos nu este o democrație, ci este o teocrație în care fiecare dintre noi trebuie să ne subordonăm adevărului Scripturii și în felul acesta să ne subordonăm lui Dumnezeu. Dar în situația aceasta, Domnul zice: eu voi interveni, am să o arunc bolnavă în pat pe această Izabela și celor ce prea curvesc cu ea am să le trimit un necaz mare dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Voi lovi cu moartea pe copiii ei și toate bisericile vor cunoaște că eu sunt cel ce cercetez rărunchii și inima. Ce ușurare și ce eliberare când înțelegi asta. Când ai din toată inima dorința să faci binele și stai lipit de Hristos și nu poți, intervine Hristos și este acolo să te ajute și să dea afară cu Izabela. Niciunul dintre noi nu stăm prin puterile noastre, ci în puterea lui Hristos. Este adevărat ca și comunitate și este adevărat ca și indiviz. Cealaltă situație este Filadelfia, biserica cea mai frumoasă din cele șapte. O descriere impecabilă. Aici exista însă o teroare a iudeilor. Sinagoga Satanei era atât de aprigă încât nu știau cum să se mai raporteze la situație. Situația dura de mult timp. Și în 1 Tesaloniceni, în capitolul 2, spune: iudeii aceștia au omorât pe Domnul Iisus și pe proroci. Pe noi ne-au prigonit. Nu plac lui Dumnezeu și sunt vrăjmași tuturor oamenilor, împiedicându-i pe creștini să-și ducă mesajul mai departe și prigonindu-i. Problema în Filadelfia pentru cei de acolo sunt sinagoga Satanei, care zic că sunt iudei și nu sunt. Erau ca și naționalitate evrei. L-au respins pe Hristos. Când cineva îți spune, vedeți, voi nu mergeți nici un pic mai bine decât ceilalți, voi nu duceți mai bine ca alți oameni, noi avem scripturile, noi îl avem pe Moise, acest Iisus în care credeți voi, vedeți că nu vă izbăvește de sub batjocurile noastre și sunteți la cheremul nostru? Și de la un timp încep să te îndoiești. Și oamenii aceștia din Filadelfia sunt întâmpinați de Iisus Hristos într-o asemenea stare, într-o asemenea situație, într-un asemenea moment. Și te vezi neputincios, ești la cheremul celui nelegiuit și nu ai nicio ieșire. Orice mână întinsă a fost privită din partea celor care te-au prigonit ca o slăbiciune și ca o recunoaștere a faptului că ei au dreptate. Biserica din Filadelfia era sub acest tir și în aceste împrejurări se prezintă Hristos înaintea lor. Totuși, cu toată această presiune, s-a întâmplat ceva acolo. Au păzit cuvântul Lui și n-au tăgăduit numele Lui. Cum se tăgăduiește numele Lui Hristos? Numele Lui Hristos cred că se tăgăduiește și îl tăgăduim atunci când știm cum s-ar comporta El într-o anumită situație și nu o facem. Aici avem de-a face cu niște oameni care au păzit cuvântul Lui și n-au tăgăduit numele Lui. În această relație cu prigonitorii s-au purtat exact cum s-ar fi purtat Iisus Hristos. Mai puțin cu dreptul și autoritatea lui Hristos de a-i numi năpârci și morminte văruite. Sunt lucruri care trec de obișnuit și îți trebuie răbdarea lui Hristos ca să poți să mai rabzi. În această situație intervine Fiul lui Dumnezeu. Și în ce fel intervine El? Uitați-vă ce frumos! Deci în versetul 8, știu faptele tale și ne-am așteptat să enumere faptele celor din Filadelfia. Să vorbească despre cuvântul răbdării, despre netăgăduirea numelui și despre cuvântul Lui. Și totuși, fraza următoare este: iată, ți-am pus înainte o ușă deschisă, pe care nimeni nu poate închide, căci ai puțină vreme. Știți cum văd eu situația aceasta? Oamenii aceștia sunt la capătul răbdărilor. Și în momentul acela Hristos se grăbește să le aducă încurajarea și speranța. Și le spune, pentru că, dar aceasta o spune ca justificare, ți-am pus înainte o ușă deschisă, încurajează-te, mai rabdă puțin. Dintre ceia care te prigonesc și te chinuiesc, îi voi face să vină la picioarele tale. Descrie aici procesul pocăinței. Pentru că nimeni nu trebuie să fie la picioarele altor oameni să se închine. Dar când se închin la picioarele bisericii, se închin la picioarele lui Hristos, care este capul bisericii. Iată că îți dau din ceea ce sunt în sinagoga Satanei, care zic că sunt iudei și nu sunt. În ce fel ți dau? Cred că este vorba de convertirea lor. Convertirea unora din aceștia care au batjocorit. Am constatat că atunci când am stat și m-am rugat și am postit pentru cineva care are viața în neregulă, ceea ce s-a întâmplat este că Dumnezeu mi-a schimbat mie inima. Asta se întâmplă în primul rând când te implici în situații de felul acesta. Dumnezeu îți schimbă inima. Se întâmplă ceva cu tine.
Hristos se grăbește să le spună, uite ce fac pentru voi.
Spuneam că atitudinea lor trebuie să fie comparată cu răbdarea lui Hristos. Pentru că sunt lucruri care se petrec, la care nu te aștepți că se vor mai întâmpla vreodată. Gândiți-vă la Saul din Tars. Cu scrisori de împuternicire să meargă și să aresteze și să omoare. Și dintr-o dată ucenicii aud că cel care prigonea s-a întors. Și nu le vine să creadă. Omenește este imposibil. Cel care prigonea bisericile propovăduiește acum cuvântul. Și Dumnezeu trebuie să-i aducă lui Anania o vedenie și lui Pavel, convertitul Saul, ca să se întâlnească. Sunt situații care omenește și prin puterea noastră nu le putem schimba. Ne uităm la biserica din Filadelfia. Singurul lucru pe care au înțeles ei că erau de făcut a fost să rămână credincioși. Nu să renunțe. Diavolul zice, pune în gura nevestei lui Iov cuvintele, blastă-mă-l pe Dumnezeu și mori! Scapi odată de chinul acesta! Și vocile acestea vin când suntem în încercare. Din exemplul Filadelfiei trebuie să înțelegem că n-avem de ales. Trebuie să rămânem lângă cuvântul lui Dumnezeu. Dacă peștelui îi spui că e în pericol în apă și sare afară, moare imediat. Lasă-l acolo. Noi suntem în mediul nostru în credință, în Hristos, în ascultarea de El. Viața s-ar putea să fie făcută amară de un fiu sau o fică, de un soț sau o soție, care te disprețuiește și te chinuie, ești la capătul puterilor. S-ar putea să fii implicat într-o relație pe care ai vrut să o rezolvi de ani de zile, nu găsești răspuns în inima celuilalt, ai obosit, zici, nu se poate. Ce faci în situația asta? Filadelfia ne învață. Continuă să faci ce este bine. Fă ce îi place lui Hristos. Și într-o zi se poate întâmpla minunea. Câțiva colegi de servici te batjocoresc mereu și umilința este atât de mare încât uneori nu treci gânduri urâte cu privire la ei, nu te lăsa ispitit. Exemplul bisericii din Filadelfia îți spune, s-ar putea într-o bună zi careva dintre ei să vină la picioarele tale. Și atunci nu vei putea să te uiți de sus, așa cum s-a întâmplat în cazul acela relatat de fratele Wurmbrand, că s-a întâmplat în închisoare, când cel care l-a chinuit pe un creștin și l-a torturat, a ajuns coleg de celulă, când colegii lui securiștii l-au băgat și pe el la apă. Când a venit acea zi în care acest om a căzut la picioarele creștinului cerându-și iertare și fratele nostru nu s-a uitat la el disprețuitor și zicând în sfârșit, și relatează fratele Wurmbrand că noaptea aceea au murit împăcați unul cu celălalt și amândoi cu Dumnezeu îmbrățișați în acea noapte. Dragii mei, Hristos ne vrea să fim curați, dar știți ce mă uimește? Patriarhul Teoctist la 85 de ani și-a cerut iertare de la credincioșii ortodoxi, pentru că din pricina acceptării lui s-au dărâmat biserici. Și dintre noi n-a venit niciun turnător să-și ceară iertare înaintea bisericii. Dragii mei, este o mare durere, niciunul n-a apărut. Dar probabil toți aceștia au un dinte împotriva patriarhului Teoctist și ceva de spus. S-ar putea să ai o situație grea care te solicită peste măsură, care reclamă mai multă energie decât ai crezut că vei da. Un bolnav în casa ta pentru care simți că nu mai ai resurse. S-ar putea niște vecini care nu înțeleg nici de cum limbajul dragostei, zâmbetul tău, felul tău de a fi, să continue să-ți facă viața amară, făcând gălăgie și continuând același fel de a se purta cu tine. Ce avem de făcut? Biserica din Filadelfia ne învață. Filadelfia înseamnă dragoste frățească. De mai multe ori au încercat în vremea respectivă să schimbe numele acestei cetăți. Totul a plecat de la dragostea dintre doi frați care s-au iubit așa de mult încât toți au văzut și au pus numele acesta cetății respective, Filadelfia. Mai târziu au venit
oficial roman și au schimbat de două ori numele cetății și a revenit numele cetății aici, Filadelfia, dragoste frățească. Acum, Biserica lui Hristos trebuia să arate aceasta. Și arată dragoste față de acești iudei până la capăt. În inima lor nu era ură și nu erau resentimente, ci era acea dragoste a lui Hristos și compasiune. Dragoste pentru vrăjmași, rugăciune pentru vrăjmași. Și din pricina aceasta, Hristos a identificat în comportamentul lui caracterul lui însuși și a intervenit când nu s-au așteptat. Câțiva dintre ei au fost aduși la picioarele lor, le-au fost făcuți frați. Dar apare o întrebare. Există un principiu al Scripturii și cel desprins din analiza bisericii din Filadelfia, că singura soluție este să aștepți întărcerea ajutorul Domnului. Să fii preocupat să păzești cuvântul lui, să nu tăgăduiești numele lui. Să păzești cuvântul răbdării lui, adică să rămâi în procesul ăsta cu încăpățânare, oricât de mult. Chiar dacă durează foarte mult. Este o întrebare. Uitându-ne la biserica din Smirna, zice, știu necazul tău și sărăcia ta și batjocurile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagogă a satanei. Observați? Aceeași problemă. Iudeii, sinagoga satanei, batjocoresc biserica. Nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce temniță pe unii din voi ca să vă încerce și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. În Filadelfia, Iisus se grăbește să le spună, îți voi da câțiva din sinagoga satanei. Voi rezolva lucrurile în felul acesta, o promisiune imediată, se va întâmpla ceva, voi interveni. Rugăciunile voastre le au în considerare și le înmoi inima, se întâmplă ceva acolo. Le mai spune ceva celor din Filadelfia. Am să vă păzesc de ceasul încercării. Celor din Tiatira, cu aceleași probleme, nu le spune. Ci pregătește de moarte pe unii din ei. Și atunci ne punem întrebarea, Doamne, ce să învățăm de aici? Pentru că din scrisoarea către Filadelfia ne vine să ne încredem în tine cu speranța că într-o zi rezolv situația concretă care mă apasă. Dar când mă uit în Smirna, îmi dau seama că s-ar putea să n-o faci. Ce să mă motiveze atunci? Să continui să păstrez, să păzesc cuvântul lui, să nu tăgăduiesc numele lui, să mă port în situații așa cum Hristos s-ar putea în situațiile respective. Ce mă motivează să continui să am răbdare, chiar dacă nu văd nicio schimbare, dacă și această nădejde mi este luată că Hristos s-ar putea să-mi schimbe situația respectivă? Cred că aceste scrisori de aici ne învață de fapt că noi trebuie să depindem de Dumnezeu pentru ceea ce este El. Și că rămânând în voia Lui, de fapt, primim în inima noastră mai mult decât ne așteptăm noi și toarnă în caracterul nostru mai mult decât am sperat noi. Ne modelează în asemănarea lui Hristos mai mult decât ne-am așteptat. Un lucru este limpede. Nu putem să renunțăm. Fie că relația respectivă în care suntem implicați, pentru că toate acestea sunt probleme de relații, relațiile dau situațiile în viețile noastre. Fie că se schimbă, fie că nu se schimbă. Avem o singură datorie, să ne încăpățânăm, să rămânem la picioarele lui Hristos cu caracterul lui și cu blândețea lui. Pentru noi nu există alternativă. Și ori de câte ori ne alunecă piciorul, să ne cerem iertare, să ne întoarcem înapoi în acest proces. Să-L iubim pe Dătător mai mult decât darurile Lui și să lăsăm la aprecierea Lui dacă va schimba situația sau nu va schimba. În planul politic internațional, vă spuneam la un moment dat că mi-am mărturisit necredința când o soră dintr-un sat vorbea despre aștept vremea să se propovăduiască Evanghelia la radio și eu ziceam în mintea mea, săraca femeia asta nu știe ce vorbește. A venit vremea în care Dumnezeu m-a făcut să mă rușinez de necredința mea. Dumnezeu face lucruri pe care nu credem că se pot întâmpla atunci când ne îndeplinim datoria. M-aș vrea să desprindem lucrurile. biserica din Filadelfia, în ciuda tot ceea ce se întâmpla, a decis să rămână lipită de Hristos. Biserica din Smirna, fără nicio promisiune, îi se cere să rămână lipită de Hristos. În locul unde era Filadelfia, am citit zilele trecute într-o carte, în secolul 15 mai erau 1000 de creștini, într-un mediu în care creștinismul se terminase de jur împrejur, de multe, multe secole. Mai erau 1000 de creștini, cam 1000 de creștini, în secolul 15. Dumnezeu este gata să facă lucrurile cele mai teribile când noi suntem preocupați de sfințirea noastră.
Comoara din inimă.